50 languages.
52.
Divine 50.
No hipermercado.
V veleblagovnici.
Vamos a hipermercado?
Gremo v veleblagovnico.
Eu tenho de fazer compras.
Moram po nakupih.
Eu quero comprar muito.
Rad bi kupil precej stvari. Rada bi kupila precej stvari.
Onde estão os artigos de escritório?
Kje je pisarniški material?
Eu preciso de envelopes e papel de carta.
Potrebujem pisemske ovitke in pisemski papir.
Eu preciso de canetas e de pincéis atômicos.
Potrebujem kulije in flomastre.
Onde estão os móveis?
Kje je pohištvo?
Eu preciso de armário e de cômoda.
Potrebujem omaro in predalnik.
Eu preciso de escrivaninha e de estante.
Potrebujem pisalno mizo in polico.
Onde estão os brinquedos?
Kje so igrače?
Eu preciso de boneca e de urso de pelúcia.
Potrebujem punčko in medvedka.
Eu preciso de bola e de jogo de xadrez.
Potrebujem nogometno žogo in šahovsko igro.
Onde estão as ferramentas?
Kje je orodje?
Eu preciso de martelo e de alicate.
Potrebujem kladivo in klešče.
Eu preciso de furadeira e de chave de fendas.
Potrebujem vrtalnik in izvijač.
Onde estão as joias?
Kje je nakit?
Eu preciso de colar e de pulseira.
Potrebujem verižico in zapestnico.
Eu preciso de anel e de brincos.
Potrebujem prstan in uhane.